บทที่4พระเจ้าอยู่หัวกับการปฏิบัติธรรมในบทที่แล้วได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับศาสนาศีลธรรมและจิตใจซึ่งแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้หากก็คงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระทัยในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทอันเป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมหรือการเผยแผ่ธรรมซึ่งจะได้กล่าวถึงในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. การศึกษาธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการปลูกฝังสั่งสอนในเรื่องพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระบรมราชชนนีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ดังที่ทรงเล่าพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาความตอนหนึ่งว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จ้ำจี้จ้ำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีและเมื่อทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาระหว่างวันที่22ถึงวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ.2499รวมเวลา15วันก็ทรงบำเพ็ญพระราชจริยาวัดเยี่ยงภิกษุทั้งหลายทรงศึกษาพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและทรงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามพระวินัยอันเป็นพระพุทธบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นอย่างดียิ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพ.ศ.2537พระองค์เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการณพุทธมณฑลผู้เขียนได้มีโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือในนามมูลนิธิพุทธธรรมเป็นหนังสือเขียนโดยพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกในวงเล็บปออประยุตโตพระสงฆ์ไทยที่ทั่วโลกยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหลังจากที่ทรงเปิดงานแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานนิทรรศการตามซุ้มต่างๆโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนักวิชาการของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และข้าราชการกรมการศาสนาคอยถวายคำอธิบายตอนหนึ่งทรงมีรับสั่งถามว่าดินแดนสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนรัฐมนตรีศึกษากราบทูลว่านครศรีธรรมราชพะยะค่ะส่วนนักวิชาการของพุทธสมาคมกราบทูลว่านครปฐมพะยะค่ะทรงผินพระพักไปทางรัฐมนตรีศึกษาตรัสย้ำว่าก็เป็นคนนครเลยตอบว่าอยู่นครใช่ไหมจากพระกระแสรับสั่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสนพระทัยในการศึกษาธรรมจากพระภิกษุรัตตัญญูหลายต่อหลายรูปซึ่งบางรูปได้มรณภาพไปแล้วก็มีครั้งหนึ่งได้เสด็จไปทรงสนทนาธรรมกับพระราชสังวรยานวงเล็บพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาทรงซักถามข้อธรรมที่อยู่ในระดับปรมัตถธรรมซึ่งผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจได้ผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทต่างทราบดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาธรรมขั้นโลกุตระและทรงมีพระปรีชาญาณพิเศษกว่าคนสามัญทั่วไปทั้งนี้เพราะทรงฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และด้วยความใฝ่พระทัยที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาถือว่าหลักการดำเนินชีวิตอันประเสริฐเป็นอันเดียวกับการศึกษาการศึกษาก็คือการฝึกฝนให้มีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้แก่ไตรสิกขาซึ่งประกอบด้วย3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาต้องดำเนินให้ถูกต้องโดยปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาการศึกษาจึงเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตทั้งหมดและการศึกษาตลอดชีวิตจึงมีมาในพระพุทธศาสนาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตราบใดที่ยังไม่เป็นอเสขบุคคลคือบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องโดยปฏิบัติตามไตรสิกขาเพื่อฝึกฝนตนให้ดำเนินตามมรรคเมื่อพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการศึกษาว่าเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตทั้งหมดการศึกษาจึงไม่สามารถแยกออกจากชีวิตได้และการศึกษาจึงไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เป็นทั้งหมดของชีวิตมนุษย์จึงต้องศึกษาพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ยังเป็นปุถุชนก็ต้องศึกษาพัฒนาตนให้เป็นอริยบุคคลซึ่งแปลว่าบุคคลผู้ประเสริฐจำแนกออกเป็น4ประเภทได้แก่1. โสดาบันคือท่านผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ถึงกระแส 2. สกทาคามีคือท่านผู้บรรลุสกทาคามิผลแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้กลับมาอีกครั้งเดียว 3. อนาคามีคือท่านผู้บรรลุอนาคามิผลแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ไม่เวียนกลับมาอีก 4. อรหันต์คือท่านผู้บรรลุอรหัตผลแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้หักกรรมแห่งสงสารแล้วอริยบุคคล4ประเภทนี้3ประเภทข้างต้นจัดเป็นเสขบุคคลแปลว่าบุคคลที่ยังต้องศึกษาอยู่คือต้องศึกษาพัฒนาตนต่อไปจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ส่วนอริยบุคคลประเภทสุดท้ายจัดเป็นอเสขบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเพราะศึกษาเสร็จสิ้นแล้วจากที่กล่าวมานี้เห็นได้ว่าการศึกษาธรรมเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับชาวพุทธและชาวพุทธที่แท้จะต้องศึกษาธรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติได้ด้วยซึ่งในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศของชาวพุทธควรที่ชาวพุทธทั้งหลายพึงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์โดยทั่วกัน 2. การปฏิบัติธรรมนอกจากการศึกษาธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงปฏิบัติธรรมตามคำทรงสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะคือความรู้และความประพฤติความรู้ได้จากการศึกษาธรรมและความประพฤติได้จากการนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติทศพิธราชธรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในบทที่1และในบทนี้จะวิเคราะห์พระราชจริยาวัตรด้วยมงคล38ซึ่งมงคล38ประการมีดังนี้1ไม่คบพาล2คบบัณฑิต3บูชาคนที่ควรบูชา4. อยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี 5. ได้ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน 6. ตั้งตนไว้ชอบ 7. เล่าเรียนศึกษามาก 8. มีศิลปวิทยา 9. มีระเบียบวินัย 10. วาจาสุภาษิต 11. บำรุงมารดาบิดา 12. สงเคราะห์บุตร 13. สงเคราะห์ภรรยา 14. การงานไม่ข้างค้าง 15. รู้จักให้ 16. ประพฤติธรรม 17. สงเคราะห์ญาติ 18. การงานที่ไม่มีโทษ 19.เว้นจากความชั่ว 20. เว้นจากการดื่มน้ำเมา 21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22. ความเคารพ 23. ความสุภาพอ่อนน้อม 24. ความสันโดษ 25. ความมีกตัญญู 26. ฟังธรรมตามกาล 27. มีความอดทน28. เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย 29. พบเห็นสมณะ 30. สนทนาธรรมตามกาล 31. มีความเพียรเผากิเลส 32. ประพฤติพรหมจรรย์ 33. เห็นอริยสัจ 34. ทำพระนิพพานให้แจ้ง 35.เมื่อถูกโลกธรรมครอบงำจิตไม่หวั่นไหว 36. จิตไม่เศร้าโศก 37. จิตปราศจากทุลีและ 38. จิตปราศจากกิเลสมงคลสูตร38ข้อข้างต้นนี้ข้อ1ถึงข้อ32พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีครบส่วนข้อ33ถึง38นั้นไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ใดจะคาดเดาได้เนื่องจากเป็นปัจจัตตังคือเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนข้อ33เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันส่วนข้อ34ถึง38เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์หรืออเสขบุคคลที่ผู้ที่เป็นอรหันต์ด้วยกันเท่านั้นจึงจะรู้ได้อย่างไรก็ตามในมงคลข้อ1ถึง33นั้นจะได้ยกมาพิจารณาเป็นตัวอย่างสัก2ข้อคือข้อ15และข้อ25ดังนี้มงคลข้อ15รู้จักให้ซึ่งภาษาบาลีว่าทานัญจะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะพระองค์ทรงให้แก่พระสงฆ์นิกรทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของและทรงให้ธรรมะซึ่งถือเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงบาลีว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้วัตถุสิ่งของนั้นเห็นได้จากเหตุการณ์คราวน้ำท่วมเมื่อปีพ.ศ. 2538ซึ่งอาจพูดได้ว่าหากมิใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วปวงชนชาวไทยจะต้องเดือดร้อนทุกทนอย่างที่สุดเนื่องจากภัยน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายความลำบากเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมย่าวัดวาอารามถูกน้ำท่วมจนพระสงฆ์องค์เจ้าได้รับความลำบากมีอยู่วัดหนึ่งที่น้ำไม่ท่วมคือวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีพระสมภารเจ้าวัดคือพระเดชพระคุณพระราชสุทธิยานมงคลหรือที่เรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อจรัญท่านมองเห็นการไกลได้สร้างเขื่อนรายล้อมบริเวณวัดทั้งหมดและเมื่อน้ำท่วมหลวงพ่อจรัญท่านก็ได้ส่งข้าวสารไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยความทราบถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ราชองครักษ์นำข้าวสารมาถวายวัดอัมพวันจำนวนถึง190กระสอบทรงมีรับสั่งกับราชองครักษ์ว่าหลวงพ่อท่านเลี้ยงคนมากต้องช่วยท่านและราชองครักษ์ได้กราบเรียนกับหลวงพ่อวัดอัมพวันว่าช่วงเวลาที่น้ำท่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรจนมิได้บรรทมทรงสอดส่องดูแลว่าจุดใดที่ใดประชาชนเดือดร้อนมากจะทรงให้ความช่วยเหลือก่อนตามลำดับความเร่งด่วนนี้เป็นเพียงตัวอย่างเดียวในหลายๆตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะไม่มีบุคคลใดหรือพระราชามหากษัตริย์ของประเทศใดสามารถทำหรือทรงกระทำได้เช่นนี้มาก่อนมงคลข้อ25คือมีความกตัญญูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีความกตัญญูเป็นเลิศในคราวที่สมเด็จพระราชชนนีทรงประชวรและประทับรักษาพระองค์ที่ตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราชเป็นเวลาหลายเดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมพระราชชนนีทุกวันมิได้ขาดและเมื่อสมเด็จพระราชชนนีสวรรคตตั้งพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีสวดพระอภิธรรมถวายทุกคืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทุกคืนเป็นเวลาติดต่อกันกว่า7เดือนและในวันที่2ธันวาคม2538ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายคืนนั้นบรรดาผู้ร่วมงานต่างเฝ้ารอรับเสด็จกระทั่งพระสวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่เสด็จมาทราบว่าพระองค์เสด็จสกลนครคืนนั้นคงจะไม่เสด็จคนจึงพากันกลับคณะกรรมการยุวพุทธิกสมาคมต่างพากันเตรียมตัวกลับเช่นกันสักครู่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแจ้งว่าพระองค์เสด็จจากสกลนครถึงสนามบินดอนเมืองแล้วและกำลังเสด็จมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผู้ที่ยังไม่ได้กลับจึงตั้งแถวรอรับเสด็จซึ่งเวลาขณะนั้น3ทุ่มเศษพักใหญ่ๆรถยนต์พระที่นั่งก็มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรมายังผู้เฝ้ารอรับเสด็จสายพระเนตรฉายแววพระเมตตาเหมือนจะทรงขอบใจที่ประสบนิกรเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดี